Mit navn er Janus Metz, og jeg er lige gået ind på Nationalmuseet, ind ad nogle kringlede gange her i Vester Voldgades port. Jeg skal mødes med Jakob Høgh, som er kreativ direktør for New Danish Screen, og tidligere direktør for Cosmo Doc, som var der, jeg startede med at lave film, og... Vi skal mødes her på Nationalmuseet, fordi vi i sin tid mødtes gennem en fælles interesse for visuel antropologi. Og jeg tror, Jakob han står herinde bag ved døren.
Dag. Velkommen til Etnografisk Samling.
Tak skal du have. Hej Jakob.
Hej Janus.
Ja. Hej.
Hej. Godt at se dig.
I lige måde. Ja. Hvor går vi henad?
Ja, I vil jo gerne ud i udstillingerne, så vi går og det er ikke helt åbnet endnu for publikum, så derfor så skal vi igennem en masse låste døre. Så lad os gå og komme indenfor til de centralasiatiske udstillinger. Og så drøner vi igennem verden.
Dette er kendt ukendt på Radio 24/7. I dag er vi på Nationalmuseet i København sammen med Janus Metz, instruktøren bag den prisbelønnede krigsdokumentar Armadillo. Her møder han Jakob Høgh, kunstnerisk leder af New Danish Green. Havde det ikke været for Jakob, var Janus ikke en af dansk dokumentarfilms store instruktører.
Der var samurajsværd derovre. Jeg havde sådan en total fetis for samurajer, da jeg var barn.
Okay.
Så smukt eksemplar.
Ja.
Måske var der det startede.
Var det sådan etnografisk, eller var det mere, jeg slår dig ihjel lige om lidt?
Jeg tror helt klart, det var sådan noget med, at der gik Kurosawa-film og Shogun i fjernsynet der i start 80'erne.
Ah, fandme flot, det der.
Ja. Jeg har jo lige været i Japan på Yamagata Film Festival.
Nå ja, for sengen. Hvordan var det? Det er sådan en lille hemmelig festival, som ingen danskere nærmest har fået lov at komme ind i.
Nej, men det var rigtig spændende. Altså, jeg troede jo, jeg har jo rejst virkelig ekstensivt med Armadillo, så jeg har på en eller anden måde pålagt mig selv et rejseforbud for overhovedet at have chancen for at komme i gang med noget nyt. Men en invitation til Japan, det synes jeg alligevel var ret interessant. Måske kvæl min gamle fetishisme, men...
Var det sådan en eksklusiv cineast-sammenhæng, eller var det mere sådan...
Ja, altså, nej, jeg tror primært, så var det oplevelsen af, at man tænker film på en helt anden måde i Japan, end vi gør i Europa, okay. Og end man gør i USA. Altså, det er sådan noget, beskrivelserne i kataloget, det var sådan noget, a street, a bus, quiet meditation on everyday life, we sense the drama of life and death. Det er ikke også sådan helt, wow, det er
storyline-fokus, så det gjorde noget.
Nej, det var der altså ikke. Det var ikke den store dramaturgi, i sådan en klassisk, hvad kan man sige, vestlig forstand i hvert fald.
Nu går vi igennem Nordamerika, så vidt jeg kan se, og fjerdragter og...
Det er lang tid siden, jeg har været på Nationalmuseet, ja, må jeg med skamme sige, men altså, jeg får virket sådan fuldstændig barnlig begejstring, når jeg kommer sådan nogle steder hen. Kilderen af fantasien, ikke, som man får sådan et sted her, det er jo, det er, jeg tror, det på et eller andet måde, altså, det er sådan en drift, der også er med til at styre det der med at lave film, tror jeg.
Helt sikkert. Bare den her samling af malerier er jo... En collage, en form for fortælling i sig selv.
Det er jo sådan idealiseringen af det barbariske, ikke, og det farlige, ja, på den ene side, og den ædle, romantiske vilde på den anden side, helt klokkeklart sat op.
Ja.
Og det siger jo alt om den der vestlige projektion på andre kulturer derude, som jeg tror, du og jeg har fundet en fælles interesse i at udfordre, ikke? Og måske også en fælles fascination af på et tidligt tidspunkt. fordi det hører med til historien her, at vores første møde jo faktisk, ja, det var i hvert fald mit første møde med dig, jeg er ikke sikker på, at jeg fik introduceret mig selv dengang, men var i din tid som filmkonsulent på Filminstituttet, hvor du havde lavet en dag om antropologi og dokumentarfilm, og om berøringsfladerne mellem de to. Og det var faktisk noget af det, der inspirerede mig til at kaste mig over film. Fordi på det tidspunkt var jeg studerende på RUC, og gik sådan og pillede mig selv i navlen, og ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre med mig selv og de der studier. Og det var i hvert fald noget af det, der var med til at sætte retning på mig, hvor jeg tænkte, nå ja, det her er fedt. Det kan godt lade sig gøre, hvis man lige... Så jeg lige vinkler den lidt derudaf, og så begyndte jeg jo at sådan helt bevidst fra min side at bide mig fast i haserne på vej på dig derfra.
Ja, der var sådan en fornemmelse af lidt stalker på et tidspunkt, tænkte jeg. Havde du slet ikke tænkt film før da? Det må du have gjort.
Der var en grund til, at jeg kom, til det seminar der i første omgang. Ikke? Og så er jo... Og så er jeg jo vokset op med billedkunst. Min far er maler, som du ved. Mm. Så derfor så tror jeg altid, at jeg har bevidst eller ubevidst ledt efter en vej at udtrykke mig visuelt. Mm. Og da jeg var en elendig maler, så måtte det blive filmen for nogle andre til at lave billederne.
Jeg tror ikke, du er den hverken første eller den sidste dårlige maler, der er blevet en stor filmskaber.
Det minder mig jo lidt om, hvis vi skal dvæle lidt ved den der tidlige stalkerperiode der, at jeg kastede mig jo over på RUC og skrive et speciale om antropologisk film. Og i den sammenhæng, der var der jo ikke så mange andre, man kunne gå til end dig. Så jeg måtte jo hjem til dig og din kone Arine. Og diskutere film og låne film. Og der var jo blandt andet Timothy Ash, The Axe Fight, som jo nærmest er... hvis de her billeder her kunne bevæge sig, så var man jo stod man jo inde midt i den film.
Fuldstændig. Altså en amazonisk stamme, der har en kamp, der ender med at en får en ordentlig slag i ryggen med en økse. Ja. Altså lige den film, synes jeg, skulle være ret sjov at tage frem, fordi det er jo sådan en, den er jo blevet hadet lige siden, fordi de viser samme forløb med en mand, der bliver hakket med den der økse 5 gange, og så forklarer de nye ting hver gang, og der kommer pile og grafik, og ham her er svoger, og derfor slår han ham. Og det er jo sådan et eksempel på den form for antropologi, alle helst vil undgå. Altså nogen, der gør sig kloge på nogle andres bekostning, hvor man slet ikke sådan i situationen har nogen som helst medfølelse. Det er bare forklaringer på, hvorfor får han lige det her ordentlige gok. Og jeg synes faktisk, altså nu har jeg set den igen for nylig, og den er sgu ret fantastisk, fordi det er noget af det, vi også har brug for i film. Vi har selvfølgelig også brug for, at vi kan lide nogle mennesker og er tæt på dem. Men vi har også brug for noget analyse og nogen, der vil noget med det, og ikke er bange for at tage greb i brug. Og nu er det jo ikke økser, men det får mig meget hurtigt hen på Armadillo, som jeg var med i klip af, hvor jeg havde samme fornemmelse af, at der var stærk stof her. I lever op til vores normale krav om, at vi skal kunne lide de her personer, vi skal sådan, forstå dem. Men I havde også utrolig mange analytiske overvejelser om, hvordan gør vi det så? Mm. Og ikke bare lade det køre som, hvad skal vi sige, den naturlige historie. Der var utrolig mange balancegange, mange overvejelser om, hvad gør man altså, ved aggression og udladninger og alt det der, som er en helt normal del af det menneskelige, som vi ikke bare skal fortælle om, men også på en eller anden måde hive fat i vores dybere både tankelag og vores indhold i forhold til. Mm.
Men altså, det var jo noget af det, som var så vanvittigt interessant ved at lave Armadillo, synes jeg. Det var, at jeg i det materiale, eller vi i det materiale, ligesom havde grundstenene til en stor undersøgelse af nogle mytologiske størrelser, altså af traumestrukturer, af syndefaldets fortælling, og hvordan man kan sige, hvordan volden altid indebærer en udfordring af det, man kunne kalde det civiliserede over for det barbariske. Mm. Og det er jo en bestræbelse, og det er jo også et af de steder, hvor jeg virkelig har respekt for den måde, du har arbejdet med film. Det er jo altid en bestræbelse for mig at komme til det store greb. Altså der, hvor vi åbner sprækker ind til, hvad kan man sige, lidt floskelagtigt måske sige, en undersøgelse af de menneskelige vilkår. Mm. Og det tror jeg, hvis man skal tale om en af de måder, du har inspireret mig, eller i hvert fald været med til at hele tiden fastholde og udfordre et blik, så er det at sige, jamen, vi er nødt til at bruge det, vi kalder virkelighed til noget. Ikke? Vi er nødt til at bruge det dokumentariske til noget, som ikke bare er en gengivelse, fordi det moment er der, hvad kan man sige, det får vi hele tiden gennem nyhedsformidlingen. Men hvis vi skal have stof til virkelig at diskutere og forstå noget mere grundlæggende om os selv og om den måde verden hænger sammen, så skal der selvfølgelig være et tungere litterært eller poetisk greb.
Mm. Jo, det er jo mere end rigeligt i den sammenhæng og hvad skal vi sige, lægge materialet frem, for det var så vildt materiale. Så derfor er det noget ekstra, og at du havde altså styrken til at gå det igennem, også som filmisk udtryk. Og der, når jeg tænker på det, så må jeg hoppe tilbage til Stalker igen. der tænker jeg, at fra første gang jeg mødte dig, der tænkte jeg, du har de analytiske evner, det var jeg ikke i tvivl om. Jeg begyndte også sådan forholdsvis hurtigt at finde ud af, at du har følsomheden, fordi det er jo altså det er jo det, man ikke altid har som akademiker måske, eller sådan en eller anden følsomhed i mange bedre ord, som du måske også har med hjemmefra. Men for at være helt ærlig, så var jeg sgu meget i tvivl, om du havde ryggraden, eller ryggraden lyder så forkert, men altså om du havde den nødvendighed. Det modbeviste Amadillo så i den grad. Men sådan, altså, der er også mange gode, følsomme akademikere, som ikke har det, der skal til for at stå 3 år med et eller andet projekt, og en masse medvirkende, og penge, og problemer. Og nogle af dem, der klarer sig godt i film, og det er jo noget af det, jeg gør, at kigge på, hvad er der for personer, hvad kan de, hvad ved de. Nogle af dem, det er nogen, der har sådan en forbandet, jeg skal fandme vise verden, jeg skal vise min far, jeg skal vise et eller andet. Mm. Og den så jeg ikke i dig fra starten af. Mm. Det gjorde jeg sgu ikke.
Jeg er også en flink fyr, udenbart. Ja. Der ligger et tungt faderkompleks et eller andet sted, måske.
Det tror jeg lidt efter, det synes jeg ikke, jeg kunne se så tungt.
Ja, nej, men det er jo meget... jeg rodede jo også rundt på det tidspunkt, ikke? Fordi det gik jo først op for mig meget sent, at jeg skulle lave film. Altså, jeg var 28, før jeg overhovedet samlede et filmkamera op, ikke? Mm. Og på det tidspunkt havde jeg gået rigtig mange år på universitetet, og ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle med det. Så det var, jeg tror også, det var en forløsning for mig at finde det der videokamera, ikke? Og finde ud af, at jeg kunne bruge det til noget. Men det at turde tro på, at det også kunne lade sig gøre, det at turde tro på, at man kunne leve af det, det tog lang tid, og der kan jeg huske. Og det er en af de ting, som virkelig betød noget for mig, at du på et tidspunkt sagde, jeg startede med at arbejde som praktikant for dig på Cosmo Doc. Men der var jeg jo, der havde jeg jo taget stalker-attituden på igen, ikke? Altså, jeg skal lære noget her, ikke? Jeg har ikke gået på filmskolen, jeg er nødt til at finde ud af, hvordan pokker gør man det der med at lave film. Jeg havde et projekt inde på filmværkstedet, som jeg sammen med min gode ven Rasmus Steen havde filmet i Sydafrika, Township Boys, og som vi sad og knoklede med hver aften efter arbejdstid. Men jeg vidste jo på det tidspunkt ikke, om jeg ligesom skulle gå producervejen, eller om det var instruktørvejen, fordi jeg anede jo på det tidspunkt intet om, hvad det egentlig ville sige, hvad det ene var, hvad det andet var. Og der sagde du, at... Så det er vigtigt, du vælger. Altså det er vigtigt, hvis du vil være instruktør, hvis du vil realisere de der ting, du går og laver inde på filmværkstedet, og ligesom, at det er det, det skal handle om, så skal du gøre det 100%. Mm. Fordi der er ikke nogen, der kommer til at lave film med håndbremsen trukket. Mm.
Nej, og det altså, og der holdt du sgu også ud, og det var jeg heller ikke sikker på, du ville. Altså, og du var jo, jeg synes jo, du var jo utrolig flink og hjælpsom, og det er der også mange instruktører, der ikke er, hvis jeg skal være lidt.
Der var en morderlig stemning rundt om frokostbordet i Cosmodoc nogle gange, kan jeg huske.
Ja, der var sådan kamp om opmærksomhed og forskellige andet. Og der var du også bare skaffer og ordnet, og jeg kan huske en gang, hvor du havde kørt en bil galt på, vi producerede gasolinfilmen.
Ja.
Sådan den der, og der var et eller andet omkring den fornemmelse af, at ej, det var ikke så godt, men her kæft, han ville sgu, og klør på, og næste dag var du ude og gøre noget andet, og altså...
Ja, det var forfærdeligt, det der. Jeg kan huske, det var jo nærmest et af mine første jobs overhovedet, at jeg skulle løbe rundt og rulle kabler og sådan noget på Anders Østergaards optagelser på gasolin. Og så havde Helle Winther, produceren, en dag, hvor hun ikke kunne være med på sættet, og så skulle jeg ligesom agere produktionsleder. Og der var et topstresset crew, og det endte med, at jeg tror, det var belyseren, der ligesom måtte bakke op af en vej, mens jeg havde døren halvt åben, og den der dør der blev flået af produktionsbilen. Sådan en hver nystartet produktionsassistent mareridt, ikke?
Ja.
Men ja, det tager også tid.
Ja, men hvad, altså, for mig var, jeg startede Cosmodoc sammen med, inde i et selskab, der allerede eksisterede, som lavede fiktion, og så gik vi over til at lave vores eget lille dokumentar, Enklave. Og det var sgu en ret vild tid. Altså, det var hæsblæsende år. Vi gik jo fra at være lille bitte til at være et kæmpestort selskab på sådan lister over verdens førende, og hvad ved jeg. Så på en eller anden måde, jamen jeg er i hvert fald svært ved at sådan... have et overblik over det, fordi jeg følte meget, det var et maskineri, jeg godt nok selv havde sat i gang, men også en maskine, der på et eller andet tidspunkt blev større, end jeg sådan set kunne rumme selv.
Altså for mig at se, jeg kan huske nogle helt specifikke ting. Jeg kan huske, at jeg fik tilsendt en pressemeddelelse, som jeg havde skrevet, da I åbnede, som lancerede en virkelig stor ambition på dokumentarfilmens vegne. Det var international dokumentarfilm, og det var dokumentarfilm til biograferne, som efter mit bedste kendskab ikke havde nogen gang på jorden for alvor på det tidspunkt i Danmark. Mm. Det var inspirerende, ikke? Der var ligesom nogen, der tog stafetten og sagde, nu laver vi et selskab, som har store ambitioner på dokumentarfilms vegne. Det er selvfølgelig ligget i tiden. Der var også andre selskaber derude. Der var Chubankfilm og Barokfilm og andre steder. Men det var i den grad en markering af, at nu laver vi noget, der er instruktørdrevet, og som prøver at fortælle den store film. Og det var jo et samlingssted for nogle... meget, meget vigtige kræfter i dansk dokumentarfilm på det tidspunkt, og som stadigvæk i dag tegner billedet, synes jeg. Så for mig at komme ind der og i en eller anden forstand lytte med og være med på optagelser og sådan stille og roligt i min egen flinkfyrs attitude lave en form for autonom filmskole, det var jo perfekt. Og jeg synes, at noget, der skete på Cosmodoc på det tidspunkt, var jo også, at der blev produceret nogle af de dokumentarfilm, som står ud i dag, ikke? Mm. Og er markører i dansk dokumentarfilms historie. Ikke? Altså, det var Den Hemmelige Krig, for at nævne Christoffers projekt. Mm. Det var Gasolinfilmen, ikke? Jeppe Røntes The Swankers, synes jeg også er værd at nævne. Og så var der jo Max Kestner, som på det tidspunkt havde lavet Nede på jorden, som godt nok ikke var en Cosmodoc-produktion, men som var ekstremt inspirerende for mig, og faktisk sådan det værk, jeg så mest på i forbindelse med min egen første film fra Thailand til Thy. Mm. Jeg tror, hvis man så på de to film op af hinanden, ville mange nok kunne genkende grebene, ikke?
Ja.
Men Max havde lavet den her film Nede på jorden, som handlede om Viking redningsbådsfabrik i Esbjerg, hvor arbejderne der ved samlebåndet, hvad kan man sige, filmen handler om en levendegørelse af deres drømme og ambitioner og hvad kan man sige, små liv under en stor himmel i Esbjerg, mens de laver redningsbåde. Der ligger sådan en direkte, altså fantastisk symbolik i det, og jeg tror slutscenen handler med, at de står og kigger op i himlen og undrer sig over, om der må være andre mennesker derude. Og Max har jo boet sammen med Dunja Gry, som er manuskriptforfatter, jeg tror 3 måneder i Esbjerg, hvor de ligesom har observeret og skrevet scener, og altså, jeg jo iscenesat de her menneskers hverdag, ikke? Meget lige det, som jeg og Signe Plambæk, som var antropologen bag fra Thailand til Thy, jo gjorde med den film. Det var inspirerende for mig, ikke? At sige, okay, men hvis man for alvor skal komme til en mere fundamental eller dybergående undersøgelse af virkeligheden, ikke? Så skal der nogle greb til.
Men før du nåede til Thailand til Thy, så synes jeg, vi to sad og drømte os lidt væk, eller nu, nej, jeg skal måske bare tale for mig selv, men altså, du havde det her projekt Eventyrene, om at lave den store film om migration fra Afrika til Europa. Alle stadier, alle farer, alt. Og der synes jeg, det var ret forunderligt, for jeg synes, vi brugte lang tid på at tænke, og hvordan skulle man gøre det, og hvordan kunne man gribe det an, og så videre. Du havde været dernede og taget med nogle lastbiler tværs over, og så kunne jeg bare mærke lige pludselig, vi tog ud til møde med Kim Bilsøe. Vi gjorde noget helt usædvanligt, altså, fordi vi var jo på den kunstneriske dokumentar, og det her skulle jo være stort og antropologisk, og på en eller anden måde et evighedsprojekt. Sådan nu, undskyld, jeg siger det nu, men sådan, jeg havde det lidt fornemmelsen, at det var sådan et projekt, jeg elskede at tale med dig om, men jeg havde også en fornemmelse, at det bliver aldrig til noget i den store, forkromede udgave. Jeg kunne mærke, at vi havde et klart slægtskab, vi vidste, hvad det her gik ud på, hvad det var for størrelser, der rumlede i det her. Men så tog vi ud til Kim Bilsøe og spurgte, kunne det her ikke blive til en horisont? Havde det ikke det?
Jo,
horisont. Og så rykkede du bare, altså så lavede du det, som han kunne bruge til noget og blev rigtig glad for, hvor du havde voiceover og brugte sådan journalistiske greb af en slags, som hvis man havde lagt dig på briksen, du ville have forsvoret, du skulle bruge osv. Og det synes jeg, det havde jeg fandme respekt for. Det synes jeg var fedt.
Du lytter til Kendt Ukendt på Radio 24/7, hvor Janus Metz, instruktøren bag krigsdokumentaren Armadillo, taler med Jakob Høgel.
Ja, vi lavede det der horisont, fordi vi havde jo, jeg havde jo sammen med en, i øvrigt en anden antropolog. Jeg er jo simpelthen omgivet af antropologer. Altså stort set alle mine venner er antropologer. Min kæreste er antropolog, og min, hvad skal vi kalde mig, min tidligere mentor her er også antropolog. Ikke? Men sammen med antropolog Christian Virum havde vi jo rejst tværs over Sahara på sådan en ja, simpelthen sammen med de illegale migranter, ikke? Og det var jo det var et fuldstændig vanvittigt projekt, fordi vi var ved at dø af det. Altså. Men det var også, altså, den her snak om evighedsprojekt, det var jo også sådan noget med, man kommer ind som et ubeskrevet blad, ikke? I en filmverden, og det at lave film koster mange penge. Og for at vide, jamen du kan ikke lave din første film, før du har bevist, at du kan lave film. Og du kan ikke få pengene til at bevise, at du kan lave film før. Altså, det er sådan en catch-22, ikke? Og man sidder med det her projekt, og jeg kan huske, vi havde mange samtaler om også, jamen det er også svært, fordi vi var faktisk forud for vores tid med det projekt. Fordi i dag, der er hele den her migrationsproblematik med afrikanere, der strømmer til Europa, og nigerianere, der står på Istegade og sådan noget. Det er jo lige i ansigtet på os. Men på det tidspunkt, så var der ikke nogen, der havde en oplevelse af, at det havde noget med Danmark at gøre. Så det var sådan noget med, om de kom til Paris, eller Barcelona, eller et eller andet sted i Italien, og sådan noget, ikke? Og så var det svært med dansk tv at komme ind og få den der finansiering, ikke? Fordi der skal man have den danske vinkel. Og så, men så, vi havde jo det her fantastiske materiale, ja. som var meget fragmentarisk, som Christian og jeg havde lavet på den her hæsblæsende tur, ikke? Gennem Afrika, hvor vi fik stukket den ene kalasnikov op under næsen efter den anden. Ikke?
Og mødte chakaler, der var med til at få folk igennem. Og altså, I havde virkelig været ude, ikke kun blandt ofrene.
Nej, vi var i høj grad også interesseret i, hvordan der mekanik med, hvordan foregår det her egentlig. Hvem er det, der forfalsker passende, og hvordan sker det? Vi er jo kommet meget langt, og jeg kan huske, vi fik klippet en fantastisk trailer, men det var jo på en eller anden måde sådan, kan den her film, det er en meget svær film, ikke? Det kræver et stort budget, det er en farlig film at lave, kan den løftes med et ubeskrevet instruktørnavn? Det var svært, ikke? Og måske var det også en følelse for min side af, hey, er der nogen, der tror på det her, ikke? Tror du på det, udover at du synes, det er dejligt at sidde og snakke om?
Ikke? Ja.
Fordi du blev jo også ved med at ligesom lægge den over til andre producer, ikke? Altså, du var jo, kan man sige, direktør for Cosmodoc, men du producerer jo ikke alting selv. Det er jo, i sådan et selskab sidder der jo en masse selvstændige producer, ikke, som er, hvad kan man kalde det, sådan en slags løjtnanter eller i selskabet, ikke? Og så selvfølgelig handler det også om, hvornår tror man på, der er noget, der er så stærkt, at man kan gå ud og lave en film, ikke?
Ja.
Og jeg havde lyst til, at det der materiale, det skal ud, ikke? Så må vi lave en horisont og bevise, at jamen, hey, der er faktisk et interessant materiale, og forsøge at skabe momentum omkring filmen på den måde, ikke?
Jamen altså, i forhold til det med, med hvad vi skulle med eventyrene, jeg synes, du skrev godt. Jeg vidste jo, du havde været super modig at tage på den der tur, altså helt vildt. Men ja, jeg havde også en pragmatisk side, der sagde, med Janus som instruktør, så får vi ikke lige 4 millioner og til at lave, og selvfølgelig også en kæmpe udfordring i, er det de samme mennesker, vi følger? Er vi med i båden? Det er jo et helt springende punkt, kan man sige. Fordi hvis det skal være en sådan store personlige historie, så skal man også være med i båden, eller man skal kunne finde dem på den anden side. Og der, når de er sejlet over, så er det jo i deres bedste interesse at gemme sig et eller andet sted, og ikke være fundet af nogen, sikkert heller ikke af et filmhold. Og der tror jeg, altså, jamen der ved jeg sgu ikke, der tænkte jeg nok, at det var spændende at snakke med dig, men jeg var ikke helt sikker på, at det her projekt ville lykkes.
Altså, jeg må jo sige i forhold til den historie, at min erfaring bliver jo også i højere og højere grad, at hvis projekter ikke flyver sådan relativt hurtigt, så skal man måske også bare lade dem dø. Ikke? Mm. Og der var en rigtig god grund til, at det projekt døde. Det har været et fantastisk projekt, hvis man havde ture og sidde med i sådan en båd over Middelhavet fra Libyen til Lampedusa, eller hvad det havde krævet. Men altså godt nok har jeg været i krig i Afghanistan, og kan man sige, dukket mig for kuglerne dernede. Men det projekt, det er for vanvittigt. Altså, så skal man have et decideret dødsønske for at gøre den slags.
Jeg tror nok, hvis jeg, når jeg tænker over det, så jeg var sgu sådan lidt tiltrukket af utopier, altså ting, der ikke kunne lade sig gøre. Vi producerede jo også Simone Aaberg Kern. Hun havde jo var så fløjet til Afghanistan i sådan 2-personers fly. Men også at lave den var forholdsvis utop, eller havde mange problemer indbygget selv. Den var optaget, vil jeg sige. Så på den måde, altså, og så fik vi jo så heldigvis lavet nok film til, at vi ikke bare var det utopiske filmselskab, der havde den ene vanvittige idé efter den anden. Men jeg havde brug for utopierne også, tror jeg. Det tror jeg også er en del af min måde at fungere på.
Men det var også et fantastisk projekt at sidde og drømme med. Og der kom jo noget fantastisk ud af det. Fordi jeg havde ikke kunne lave fra Thailand til Thy. Eller jo, det havde jeg måske. Men så hurtigt og så direkte, hvis ikke det havde været for den forberedelse, som jeg havde haft gennem mange måneders manuskriptskrivning til eventyrene og hele turen der med Kim Bilsø og så videre. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, Jacob, hvornår fanden var det for dig for alvor, det gik op for dig, at Janus han kan faktisk godt lave film. Han er ikke bare en flink fyr, der er rundt og ruller kabler.
Altså, jamen, det har jo bare været en lang opadstigende kurve, vil jeg sige. Så jeg vil sige, det, med horisont, der blev jeg klar over, at den der form for, ja, vi gennemfører sgu det her. Vi har begge to en akademisk baggrund. Der er mange akademikere, der sidder lang tid med projekter, og sådan den der, nu får vi det færdigt i en ramme, eller sådan noget. Der kunne jeg mærke din arbejdsevne som instruktør. Med tegnetaty, jamen, der kunne jeg jo se, jamen for helvede, fordi man kan sige, horisont blev jo ikke din filmiske forløsning. Det var ikke der, hvor du viste, hvad kan du udtryksmæssigt, hvordan udtrykker du dig i film. Men det gør du med tegnetaty med det samme. Men det var lidt mærkeligt, fordi der var vi jo ikke samme sted, så jeg følte ikke, at jeg sådan vist rigtig nogensinde fik sagt til dig, hvor god en film jeg synes, den var, og hvor fantastisk det var, at du også havde fået sådan antropologien ind, og en kæreste for samme, i samme hook. Men det var da klart der, og så vil jeg sige, så Armadillo, ja, så det er jo kun gået fremad og opad for mig, kan man sige. Mm. Men på nogen måde med, fordi det her handler jo, der er jo så meget, der har med vilje at gøre i det her. Så det var sgu nok det der horisont i virkeligheden. Den der fornemmelse af, hvor meget vil du det her. Og mange gør det jo ud af en eller anden, hvis man skal være helt bundærlig, en eller anden trods eller modvilje, eller jeg skal fandme, eller et eller andet. Og det der er jeg sådan lidt nysgerrig, fordi det tror jeg ikke rigtigt, du gør. Og så har du alligevel en, du er in it for the long run, som man siger.
Jo, det kan godt være, at viljen ikke, hvad kan man sige, altså aggressivt manifesteret hos mig, som den er hos nogle andre, men jeg har jo, hvis jeg må sige det selv, en dyb, dyb fascination af billedets kraft. Ikke? Og det er nok det, som jeg altid vil prøve at undersøge. Ikke? Billedets kraft og fortællingens kraft. Ikke? Og jeg har også helt tilbage fra min studietid måske også været drevet af sådan en uforklarlig trang til at udfordre de rammer, som nogle andre sætter for mig. Altså jeg kan huske, at jeg kæmpede som brav ude på RUC for at få lov at lave de projekter, som jeg gerne ville. Og hvad er det? Altså der ligger i hvert fald en eller anden lyst til også at hele tiden udfordre den måde, vi ser på os selv, og den måde, vi har nogle givende fortællinger om man siger, normaliteten, eller det er jo sådan nogle abstrakte størrelser. Ikke? Og der kan jeg bare mærke nogle gange, så er der sådan en rød lampe, der lyser. Ikke? Så det her, det er interessant.
Men der, altså, jeg kan huske første gang, du opsøgte mig, der sagde du noget, som jeg aldrig har hørt nogen sige, som var sådan noget med, altså, lad os næsten ikke gengive sådan noget med, jeg vil være lidt ligesom dig, eller du, sådan noget.
Det er et radioprogram, jeg bliver ved at være pinlig for mig.
Nej, men nu vil jeg vende det tilbage til mig selv, som er, at jeg synes også, at jeg kan genkende mange træk af mig i dig. Og der har jeg det bare selv sådan, at jeg tror, vi har de samme interesser, vi er interesseret i nogle af de samme ting, billedets kraft, evnen, muligheden for at kunne få ting op i et andet luftlag igennem film osv. Men jeg har ikke selv samme drift til, at jeg selv skal lave filmene.
Altså det tror jeg, hvis jeg må, den måde jeg ser dig, der er du jo en projektmager, ikke? Altså du får ting til at vokse, du får ting til at gro, du er en fantastisk coach. Jeg er jo ikke den eneste, altså hvis jeg må sige, jeg ved ikke engang, om jeg kan sige, at du har opdaget mig, fordi du har faktisk aldrig produceret en af mine film. Skam dig.
For eksempel, ja.
Men du har jo opdaget mange blinde instruktører i dansk film, og det er jo simpelthen dit job. Du er sammen med Peter Sønder og Fogh nu, ikke? De to, altså du er den i Danmark, der groomer det talentmassen, ikke? Og det var en rolle, du i den grad havde også på Cosmodoc, ikke? Og simpelthen lave et instruktørdrevet selskab, sige, vi tager de bedste af de bedste, ikke? Og så laver vi lejestue. Men Men det er jo, det er jo, det er jo også noget med at, at finde glæde i, og hvad kan man sige, fremelske potentialer, og, og få ting til at ske, få ting, få projekter til at vokse, og, og ligesom skabe et værk på den måde, tænker jeg, hvor, hvor min drift helt klart går mod sådan noget, at det her er sandt for mig. Altså, at den her film, det, det sande, det udtryk, jeg har lyst til at, at efterlade. Ikke? Og den, den drift kan jeg mærke er meget, meget stor. Mm. Og den drift bliver måske endda større og større. Ikke? Altså, med Armadillo var det jo et kæmpe ansvar at stå med til sidst. Ikke? Og sige, der er ikke andre end dig, der kan tage ansvaret for det her. Mm. Der er ikke nogen, der kommer og hjælper dig nu. Ikke? Mm. Jeg kan huske, at jeg havde en meget klar oplevelse. Og der er jo nu vi tilbage til flinkfyrsmentaliteten igen. Ikke? På, på Cosmo med Thailand til Thy. Jeg sad med, med Jesper Jack og Henrik Vejleborg som producer på det her projekt. Der kunne jeg mærke, at Henrik han begyndte at blive sådan i tvivl. Eller begyndte at blive frustreret over mig. Ikke? Fordi jeg var jo, jeg kommer jo fra RUC, så jeg var vant til sådan rundbordsdiskussioner. Ikke? Og lad os få tingene på bordet. Og du ved, dit argument kan, kan være lige så godt som mit, hvis, hvis, du, du, ved, hvis, vi, hvis du kan på en eller anden måde overbevise mig om det. Ikke? Mm. Så jeg synes jo, at film, det var noget, vi lavede sammen. Mm. Det, det var jo, og sådan er det jo også i høj grad med film. Det er jo noget, man laver med en producer, en klipper, en fotograf og alle mulige andre mennesker. Men så havde jeg sådan nogle svømmedage med Jesper Jack i Øbrobadet, hvor vi svømmede, før vi, vi mødte på arbejde. Så kan jeg huske, Jesper sagde til mig, Janus, du er simpelthen nødt til at, at gøre mere klart, hvad er din vilje med det her projekt? Fordi ellers så gør du folk omkring dig usikre. Mm. Det er dig, der får pengene i en eller anden forstand. Det er dig, der det er din vision, der bærer igennem her. Ikke? Mm. Og det, det var en øjenåbner for mig. Mm. Fordi jeg kom fra en verden, hvor man skulle ikke træde folk over tæerne. Mm. Fordi på RUC, der er alle jo lige, når man sidder der og skriver projektarbejde. Ikke? Mm. Og jeg havde fået mange gok i nøden på RUC over at træde folk over tæerne. Ikke? Fordi du ved, jeg kan godt være optaget af min egen idé som den mest rigtige. Ikke? Ja. Og har også nogle gange været uforskammet og du ved, skrevet folks indlæg til vores projekter om og så videre. Så jeg blev og lige pludselig fandt jeg mig i, måtte jeg genlære mig selv den der stædighed og nogle gange også lette arrogance og sige, jamen prøv at høre, i sidste ende står der en film af Janus Schmidt. Det er mig, der står på mål for den her film. Det er min aflevering, det er mit udtryk. Det er min vision, og det er det, der skal bære igennem. Og det, når man, som du jo ved alt om, befinder sig i en verden, hvor man får x antal millioner til at lave en film, så skal de mennesker, der giver de penge, eller skal være med til at administrere, eller afhængig af, at de penge bliver brugt på den rigtige måde, de skal eddermame også være trygge ved, at den instruktør, som er afsender på projektet, ved, hvad han vil, ikke? Mm. Det var en øjenåbner for mig. Ikke?
Ja. Og det rykkede du på. Altså, der tænkte du sådan, nu opfører jeg mig anderledes fremover.
På mange måder var det jo en forløsning. Ja, fordi så kunne jeg gå tilbage til den der til udgangspunktet. Ikke? Ej, jeg synes jo, det er jo alt med måde, fordi jeg synes jo, noget af det, som jeg i højere grad lærer, det er jo også, at man som filminstruktør et langt stykke af vejen er også arbejdsgiver. Ikke? Mm. Altså man inviterer andre kreative kræfter ind til festen. Mm. Og hvis man ikke formår at få folk til at levere det, de kan til filmen, om det er en fotograf eller en klipper eller hvad det er, så får man ikke forløst projektet.
Jo, der kan man sige, altså Cosmodoc, det var store egoer, det var fornemmelse. Altså, det var måske også en af de grunde til, at jeg på et tidspunkt måtte forlade stedet, at jeg følte, at meget pegede på mig. Mange store instruktører, der alle ville have min opmærksomhed, og hvor der ikke, der var meget lidt RUC over det, for at sige det mildt. Altså, det var ikke sådan noget med, vi sad faktisk aldrig flere instruktører og mig og diskuterede projekter.
Der var mange tiltag til det, kan jeg huske. Nu skulle vi have mandagsmøder, hvor folk ligesom kunne inspirere
hinanden. Og sådan noget.
Det skete aldrig.
Det var i ene rum. Det var hver for sig. Og nogle gange følte jeg, at det var altså, kamp mod hinanden, for at være helt ærlig. Men jeg vil sige...
Altså, på hvilken måde kamp mod hinanden?
Jamen, jeg kunne mærke, at det var sådan... det er meget sjovt, når du også beskriver stedet og siger, jeg kan ikke huske, hvad du sagde, jeg var med, at der var løjtnant og så videre. Altså når du kalder det, giver det sådan en militær rangorden, så har du sådan en fornemmelse også af hierarkier og nogle instruktører, der fik meget opmærksomhed, og nogle, der ikke, og at jeg blev hævet og slidt, revet lidt i nogle gange, og det blev, ja, det sådan husker jeg det også i hvert fald. Men jeg tror til gengæld, at jeg er ret afhængig af forskelligheden, altså fordi de instruktører, der var der, var så til gengæld rigtig forskellige. Det var så måske også grunden til, at vi ikke kunne lave ruk ud af det. At jeg har bare personligt, tror jeg, brug for at så befinde mig et øjeblik i noget, der har sådan, hvad skal vi sige, sådan, som du og Max, den der iscenesatte soliditet, eller hvad man skal sige. Og så var der nogle andre, der var oppe i de filosofiske luftlag. Michael Madsen, som jo også var på stedet. Ja. Og nogen, der havde mere musisk indgang, og så videre, og så videre. Det tror jeg er en vigtig del for mig, at føle, at lidt som når vi går igennem de her gange på Nationalmuseet, at der er nye oplevelser på hver væg og i forskellige retninger.
Hvordan har det så ændret sig nu, Jakob? Fordi jeg tænker nogle gange, det her med at være konsulent på Filminstituttet, ikke? Og være den, der sidder på pengekassen. Altså, det må være forfærdeligt at gå til fest.
Nogle fester og premiere. Vi var jo lige til åbning af Copenhagen Docs for den dag. Jamen altså, der er det jo sådan, jeg kigger rundt, afslag, venter på at få svar, vi skal også lige have set den trailer, og så videre. Så det har da helt klart en hård side også. Men jeg føler, jeg er fuldt med i dagtimerne, i de produktioner og sådan noget. Jeg er måske ikke den der, jeg tror det er svært, hvis man også vil være venner med alle. Altså og de fleste af mine sådan meget nære personlige venner er ikke fra filmbranchen. Det tror jeg måske er en meget god forudsætning for det. Ja.
Det er kendt ukendt på Radio 24/7 med Janus Metz, instruktøren bag dokumentarfilm Armadillo, og Jakob Høgel, kunstnerisk leder af New Danish Green.
Altså, som du siger, så nåede vi jo aldrig at aflige horisont der, kan man sige, men ellers nåede vi jo ikke at egentlig at være instruktør og producer på et og samme projekt.
Ja. Måske er vi ikke noget godt match der. Måske minder vi for meget om hinanden i virkeligheden.
Hold kæft, det er sgu nok rigtigt.
Altså, det, man kan sige... Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg har jo haft... De producerer, jeg har haft, har jo været ret forskellige for dig i virkeligheden, ikke? Altså... Jeg ved ikke, altså Jesper Jack, han har jo også meget sådan en...
Han er også skabsantropolog i hvert fald.
Ja, og han er jo selv instruktør og har den der meget... I virkeligheden deler tilgang til film med dig og mig omkring det her med, hvordan når vi frem til det store greb, ikke? Hvordan skaber vi fortællingen? Så instruktørens vilje i virkeligheden at få materialet til at kommunikere, og det ikke bare bliver sådan en blind gengivelse. Det er jo alle, der laver dokumentarfilm og vil noget med det, har jo selvfølgelig den tilgang til det. Men der er jo mange producerer, der måske er mere købmænd, ikke? Eller mere businessorienteret. Der er du jo i høj grad en det, man vil kalde en kreativ producer, ikke? Eller en kunstnerisk sparringspartner.
Jo, men jeg tror faktisk, Jesper var praktisk på en god måde, som jeg ikke er, og jeg ikke er så interesseret i sådan det helt daglige arbejde. Altså, jeg tror, jeg befinder mig godt der, hvor der er en eller anden... Altså, jeg vil godt se optagelser, det er slet ikke det, men jeg kan godt lide at være lige i luftlaget over, hvem tager vi ud og optager i dag, og hvad skal vedkommende helst lige sige og gøre. Så det kan sgu godt være, at det ikke havde fungeret, altså og måske er vi også, det er jo helt vildt patetisk at sidde her og konkludere, at vi er super flinke begge to, men jeg vil sige, at nogle af de instruktører, jeg så fik lavet film med, det var meget krævende instruktører, altså som gjorde det, du først gjorde efter svømmehallen, stillede helt vilde krav, og hvor jeg så, min rolle var at prøve at fastholde deres kernevision, men selvfølgelig også barbere fra og hjælpe dem med at sortere og så videre og så videre.
Så det du siger, det er, at det er en kamp om det er egoernes kamp. Hvis man kommer ind på dit kontor og ryster dig hårdere end lommerne kan bære, så rester der penge ud af dem, eller
hvad? Ja, nu skal vi passe på, hvad lytterne får ud af det her. Nej, fordi det er jo ikke, altså som du selv siger, så er det jo en blanding af at have en vilje, men også at kunne samarbejde, og selvfølgelig først og fremmest selvfølgelig at have noget på hjerte, og en eller anden, noget man vil fortælle om, som sådan bund i det hele, kan man sige. Men jo, det altså, eller der tror jeg havde sådan en måske lidt en skabelon af, og det var i hvert fald ret tydeligt på Cosmodoc, at instruktørerne var meget viljestærke, krævende personer, og i starten har du nok af det. Det var sådan måske det, der, man har kæfter, jeg vil da super gerne lave en film sammen, så jeg kan da ikke holde ideen ud om, at vi skulle være for ens til, at det lige kan lade sig gøre.
Nej, men det vil jeg da også rigtig gerne. Man kan sige, altså nu nej, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at blive lidt på den der, altså, der må også have været nogle tidspunkter så, hvor altså de her viljestærke egoer, ikke, og dig som kreativ producer og sådan noget, ikke? Altså, hvornår slår det gnist, og hvornår er det, man som producer trækker sig, og hvornår er det, man går ind og skubber til den instruktør for lige at få det ekstra, eller er der tidspunkter, hvor det simpelthen ikke går op, altså hvor man er, hvor man er vildt uenig, og hvad gør man så som producer?
Altså, jeg ser, altså, som producer ser jeg det jo ikke, altså, der er ikke to underskrifter, hvis man kan sige, det ene er viljen, og det andet, det er forvaltning af viljen, eller forløsningen, eller sådan prøve, og der skal man jo nogle gange gøre noget, instruktøren ikke selv synes, også fordi man tror, at det er til instruktørens bedste, eller fordi man tror, at det er til instruktørens bedste. For eksempel faktisk Max, som du nu tager op, der kunne jeg mærke, at hans københavnerfilm, Store, om drømmen i København, nu er noget, jeg ikke kan gøre den færdig, men der synes jeg, at jeg begyndte at sætte nogle forhindringer for ham på et tidspunkt, fordi jeg synes, han skulle nogle lag dybere, og det blev til meget skrivning, og omskrivning, og genskrivning, og så videre. Det er jo først og fremmest, så længe der er en klar vilje, så, man siger, så er det jo at prøve at guide den og finde penge til den osv. Men der, hvor man fornemmer, her skal der arbejdes dybere, der bliver man nødt til at lave forhindringer.
Men det er jo netop den kvalitet ved dig, som jeg synes, at mange producere, jeg sidenhen har arbejdet sammen med, mangler. Altså evnen til faktisk at kunne gå ind og se på de kunstneriske og personlige udfordringer, et projekt indebærer for instruktøren, og skubbe det, så det kommer længere. I stedet for at lægge alt over til ideen om et eller andet instruktørgeni, der nok skal forløse den store ambition, så simpelthen at kunne gå ind og arbejde i projektets grundmekanik, ikke? Med det specifikke instruktørtemperament, som er på spil, og flytte det. Og det er jo også hemmeligheden bag, at du sidder der, hvor du sidder i dag.
Jo, jeg synes jo, nogle gange, det jo lyder jo vildt arrogant, men jeg synes jo nogle gange, jeg kan se i længere baner, hvad folk laver, end de selv sådan, måske kunne udtrykke, eller altså sådan, hvor er det her på vej henad? Og det skal man heller ikke altid sætte ord på, fordi det kan godt blive en klods om benet, eller blive for stor en ting at skulle sidde og tænke over til daglig. Men det tror jeg er vigtigt, at man har noget større for øje, at det, altså, der er vi jo også i en branche, der bare er fra projekt til projekt. Det er det, man kæmper fra film til film. Man er ikke bedre end sin sidste film. Og der, det er mennesker, det her, det er længere baner, hvor man skulle også skal have lov til at for det første at dumme sig og lave en dårlig film gang imellem, men også holde for øje, at man nok vil længere et sted hen, alt i alt.
Det er skræmmende, det der med, at man ikke er bedre end sin sidste film.
Så var meget godt, at lavede Armadillo sidste.
Tror du, Armadillo berettiger et enkelt fejlskud eller to?
Der må kontoen være fyldt rimelig godt op, kan man sige.
Det håber jeg. Jeg har i hvert fald taget en meget klar beslutning på den konto der. Det er, at nu lavede jeg det her kunstfilmsprojekt ind til Gammel Strand, som var et kæmpe frirum for mig. Ikke? Og for det første arbejde med... altså med et fiktionshold og med skuespillere og ligesom få lov at have den frihed. Og så arbejde sammen med en billedkunstner, som en inspirerende medfortæller. Ikke? Men jeg har jo simpelthen taget en beslutning om at gøre det forkerte. Altså på den næste film. Fordi altså Armadillo blev for mig jo et... Jeg vil ikke sige, at man nogensinde kommer til endepunktet på en form, men jeg har i hvert fald undersøgt en bestemt måde at lave film på, i tre på hinanden følgende film, ikke? Fra Thailand til Thy, fra Thy til Thailand, og siden Armadillo. Det er en metodisk fremgangsmåde, og en måde at konstruere scener, og arbejde med dramaturgi, og musik, og cinematografien, de poetiske greb osv., som går igen i de film. Mm. Der kan jeg godt blive bange for at blive låst fast i en form. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig at gøre noget, der brød det. Det er jo skidesvært, altså, at gå ud af sin form, eller bryde med sig selv. Jeg ved ikke, hvad der er. Altså, fiktionsfilmen står jo lige for. Mm. Det er ikke ens betydende med, at det kommer til at bryde en form. Mm. Men
det er måske også noget for dig, efter Armadillo, at ture og tage noget op, som ikke bare er vigtigt. Altså, Armadillo er vigtigt, det vil alle sige. Er det vigtigt at gå en tur i parken? Nej. Men kunne du lave en film om det alligevel? Måske. Det kunne godt være en interessant udfordring at starte med noget, der ikke har... men det er måske også ret angstprovokerende at starte med noget, der ikke har et indhold, der er så afgørende for os alle sammen.
Ja, det er jo meget nysgerrig på. Ikke? Fordi det er klart, at alle de film, jeg har lavet, har handlet om store dramaer, ikke? En stor ydre rammefortælling. Mm. En kvinde rejser om på den anden side af jorden for at finde en mand. Prostitution i sexturistindustrien i Thailand. Ikke? Mm. Om krig. Ikke? Mm. Men jeg oplever jo samtidig, at jeg i alle mine film går længere og længere ind i karakteren og i det psykologiske og i den i virkeligheden den lille fortælling, hvor dramaet for alvor udspiller sig. Ikke? Man kan jo nok så meget plot, man kan jo nok så mange kugler, der fiser forbi linsen, uden at det nødvendigvis behøver at blive interessant af den grund.
Jo, der har du vist, at du kan det selv under meget svære omstændigheder. Ikke? Altså, nu tænker jeg på Armadillo, optagelserne, at holde fast i de tanker, du har haft om nogle karakterer, og ville følge dem til det sidste. Men der er selvfølgelig også noget andet. Altså, eller der tænker jeg bare, det lige for dig må det være en udfordring, at der ikke, hvis du fravælger hård modstand i selve projektet, for andre vil det være en udfordring i sig selv. Prøv at tage til Afghanistan og lave film, det vil være det sværeste. Men du er ligesom kommet ind på en bane, hvor fra eventyrene, eller fra Township Boys faktisk, og fremad, at der altid har været svær adgang og farlig, altså sådan helt basalt farligt. Det er derfor, jeg siger det der med parken. Altså, det ville være en udfordring. Noget, hvor der ikke er noget, der ligger og lurer derude på forhånd. Ja.
Tilbage til Yamagata Film Festival.
Ja. Lige præcis til japansk beskrivelse.
En cyklist rundt om søerne i København. Det er forår.
Og hvad skriver de så til sidst i de der beskrivelser? Fordi så bliver det alligevel stort.
Ja, så er det jo sådan noget, altså, we sense the silent drama of life and death, eller sådan et eller andet.
Inden mindre end liv og død.
Men problemet er jo så, at jeg sætter mig ned og ser de der film, og så tænker jeg, hvor var det lige det der drama blev af? Altså, jeg så jo aldrig andet end bussen, eller et eller andet. Ja. Men der tror jeg, at japanere, de kan jo gå ud i kirsebærlunden og opleve livets store sus.
Ja.
Og sætte sig ned og meditere lidt over det.
Kendt ukendt er slut for i dag. Programmet er produceret af Mikrofon, tilrettelægger Line Fabricius. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.